Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq, amma külək axşama doğru biraz güclənəcək. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq paytaxtda gün ərzində.
Rayonlarda da sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq. Masallı Lənkəran bölgəsindən başqa cənub bölgəsində dağlara qar da düşəcək. Gündüz temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər həmişəki arzusunu deyəcək isə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Moskvada quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar. Laboratoriya sınaqları təsdiqləyib ki, Moskva ətrafında 5 yerdə quş qripi ocağı var.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz. Almaniyanın xarici işlər naziri Steinmeier.
Bugün gözlənilir ki, İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlar olacaq.
Kosovanın paytaxtı Pristinada partlayış olub, məlumata görə insan tələfatı yoxdur, BMT-nin 3 avtomobilinə ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi Azərbaycanla sıx münasibətlər qurmaqda maraqlıdır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün həm də alternativ enerji mənbəyidir. Bunu Almaniyanın xarici işlər naziri deyib, Frank-Walter Steinmeier. Bu, Bakıda Azərbaycanlı əmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Nazirlər İranın mübahisəli nüvə proqramında müzakirə ediblər. Azərbaycan deyib ki, istəyir ki, bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində. Almaniya indi Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Steinmeier Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində dünən Azərbaycandan Gürcüstana yollanıb. Bugün o Ermənistanda da olacaq.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz. Bunu isə Steinmeier Tbilisi də deyib.
Əlbəttə, NATO istəməzdi ki, yeni üzvlər özləri ilə bir yerdə alyansa öz daxili münaqişələrini də gətirsinlər. Amma digər tərəfdən biz onun da tərəfdarı deyilik ki, münaqişələrin həllində irəliləyişin olmaması NATO-ya üzvlüyü üçün maniyə çevrilsin. Əgər belə olsa, onda bu üçüncü tərəfə imkan verər ki, NATO ilə yeni dövlətlərin yaxınlaşmasını sonsuzluğa qədər uzada bilsin.
Almaniyanın xarici işlər naziri belə deyib. Gürcüstanın separatçı bölgələrindəki, Cənubi Osetiyadakı və Abxaziyadakı münaqişələrin həlli 15 ildir ki, uzanır.
Əli İnsanovun azad olunması üçün imza toplama kampaniyası başlayır. Bu haqda özünü Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi adlandırılan qurum bildirib, bir də Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsi. Onlar deyirlər ki, kütləvi aksiyalarda keçirəcəklər. Sabiq Səhiyyə Nazirinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb eləyəcəklər. Əli İnsanovu 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Bu il fevralın 15-də onun məhkəməsi başlayıb.
Milli Elmlər Akademiyasının iki əməkdaşını tutublar. Bunlar Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Novruzəli Məmmədovdur, bir də İnstitutun əməkdaşı Elman Quliyev. Onlar həm də Talışın Səsi qəzetinin rəhbərləridir. Novruzəli Məmmədovdan Elman Quliyevin həbsini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də təsdiqləyiblər. Amma Nazirliyin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev deməyib ki, həbsin səbəbi nədir və nə vaxt həyata keçirilib. O deyib ki, əlavə məlumatı ictimaiyyətə bir qədər sonra verəcəklər, çünki istintaq və axtarış tədbirləri gedirində. Ramiz Məmmədov tutulanların vəkili isə deyib ki, MT-nin baş istintaq idarəsi Novruzəli Məmmədovu dövlətə xəyanətdə ittiham eləyir. Vəkil bunu Turan agentliyinə deyib. Novruzəli Məmmədovu fevralın 3-də saxlamışdılar polisə müqavimət ittihamı ilə. Yasamal rayon məhkəməsi ona 15 gün həbs cəzası kəsmişdi.
Moskvadakı quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar. Laboratoriya sınaqları təsdiqləyib ki, Moskva ətrafında 5 yerdə quş qripi ocağı var. Rusiyanın veterinar müfəttişliyindən deyiblər ki, tapılan virus quş qripinin Asiya növüdür. Quşlar üçün çox təhlükəlidir, həm də potensial olaraq insanlar üçün təhlükə törədir. Moskva ətrafında virus tapılandan sonra 5000 nəfəri müayinə ediblər. Bu haqda Rusiyanın baş epidemiologu Gennadi Anishinka məlumat verib.
Azərbaycan da Rusiyadan quş əti gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Əvvəl qadağa Rusiyanın ancaq Krasnodar vilayətinə aid idi. Keçən ay Azərbaycan Türkiyədən də quş əti gətirilməsini qadağan eləmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın paytaxtı Pristinada partlayış olub. BMT-nin 3 avtomobilinə ziyan dəyib. Amma məlumatlara görə partlayışdan zərər çəkən olmayıb. Polis deyir ki, hədəf elə BMT-nin Kosovadakı missiyası olub. Partlayış BMT-nin elçisi Marti Axtisarinin öz Kosovo planı haqqında ATT məlumat verməsi ərəfəsində baş verib. Axtisarinin ATT-dəki görüşü bugün olmalıdır. Planda Serbiyanın Kosovo bölgəsi üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulub.
Ukraynada Kırım tatarları yürüş keçiriblər. Sovet dövründə əllərindən alınan torpaqları geri istəyiblər. Aksiya Kırımın paytaxtı Simferopolda olub. 1944-cü ildə Sovet diktatoru Yosif Stalin 200 min tatarı Kırımdan Orta Asiyaya sürgün eləyib. İttiham da bu olub ki, onlar Alman faşistləri ilə əməkdaşlıq eləyirlər.
Yeni yaradılan müxalifət hərəkatı tələb eləyib ki, Qırğızstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev istefa versin. Yeni qurum Qırğızstanın layiqli gələcəyi uğrunda hərəkat adlanır və hesab eləyir ki, yeni prezident siyasi islahatların təşəbbüskarı və qarantı olmalıdır. Hərəkata keçmiş baş nazir Felix Kulov və parlamentin keçmiş sədri Omurbek Tekebayev də qoşulublar.
İraqdakı partlayışlarda 40 nəfər dinç sakin ölüb, Amerika ordusu isə 5 əskərini itirib. Yaraqlar hərbi Bağdadın şimalındakı posta hücum eləyiblər. 17 əskər də yaralanıb.
Amerika çox güman ki, Çexiya və Polşada öz zenit raket sistemlərini yerləşdirə biləcək. Bunu Çexiyanın baş naziri Mirik Topalanek deyib, Polşalı həmkarı ilə görüşəndən sonra. Amerikanın bu planı Rusiyanı qəzəbləndirib. Moskva deyib ki, 1987-ci il sazişindən çıxa bilər. Həmin saziş Avropada kiçik və orta mənzilli raketləri məhdudlaşdırır. NATO isə Rusiyanın hədələrini rədd edib. Alyansın sözçüsü James Apaturay deyib ki, Rusiyanın Çexiya və Polşanı hədələməsi yersizdir. Rusiyalı general Nikolay Salavtsov deyib ki, əgər Amerikanın zenit sistemini ərazilərində yerləşdirsələr, Rusiya onları hədəfə alacaq. NATO nümayəndəsi bunu köhnə fikirliyi adlandırıb.
Bugün gözlənilir ki, İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlar olacaq. İranın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Laricani ilə agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi Viyanada görüşəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hazırlaşır ki, fevralın 23-də İranla bağlı hesabatını açıqlasın. Məlumatlara görə hesabatda yazılıb ki, İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verdiyi 2 aylıq möhlətə məhəl qoymayıb, uranın zənginləşdirilməsini dayandırmayıb. Bu arada İran həm də bəyan edib ki, atom elektrik stansiyasına görə Rusiyaya borcu yoxdur. Bundan əvvəl Rusiya bildirmişdi ki, bu şəhərdə tikdiyi stansiyanın əsası ona görə ləngir ki, İran pulu qrafik üzrə ödəmir.
Bugün Pakistanla Hindistan sülh danışıqlarını davam elətdirəcəklər. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Xurşid Qəsuri Dehliyə gedir. Bundan əvvəl Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf demişdi ki, Qatardakı terror gərək Hindistanla Pakistan arasındakı sülhə mane olmasın. Dehlidən Pakistana gedən qatarda dünən yağın olub Hindistan ərazisində. Azı 65 nəfər ölüb. Onların çoxu Pakistanlıdır. Baş nazir Şövkət Əziz. Pakistan bu hadisəni pisləyir və biz ümid eləyirik ki, Hindistan istintaq zamanı bizimlə əməkdaşlıq eləyəcək.
Is shared with us.
Bundan qabaq Hindistan rəsmiləri deyiblər ki, yanğına iki əldə qayırma bomba səbəb ola bilərdi. Məqsəd də ola bilər ki, Hindistanla Pakistan arasında sülh prosesi pozulsun. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon sülh danışıqlarının davam elətdirilməsini alqışlayıb.
Və televizora çox baxmağın uşaq orqanizminə indiyə qədər deyiləndən də çox ziyanı var imiş. Britaniya alimlərinin tədqiqatına görə televizora çox baxmaq görmə qabiliyyətini zəiflədir, piylənməyə, vaxtından qabaq cinsi yetkinliyə və autizmə səbəb olub. Bu nəticələr Bioloq elmi jurnalında dərc olunub. Araşdırmanın nəticələrinə görə televizora baxmaq orqanizmdə melatonin hormonunun yaranmasına mane olur. Bu isə immun sisteminə yuxu siklinə pis təsir eləyir. Cinsi yetkinliyin vaxtından qabaq başlamasına təkan verir.
Bunlar bu sahədə olan baş xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə 101.7 Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Bizə axıra qədər qulaq assanız, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, Koçaryan Ankaradan Parisə nə mesaj göndərib.
Hökumət piyadaların canını maşını pis saxlayanlardan, sürücülərin də canını yol polisindən qutarır.
Niyə başqa millətlərlə müqayisədə Yunanların ürəyi daha sağlamdır? Sirrini Yunan alimi özü açıb.
Və Azərbaycan yenə Ermənistanla oynayacaq. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Koçaryan Parisdən Ankaraya mesaj göndərib, barışmağı təklif edib. Ermənistanın prezidenti indi Fransada rəsmi səfərdədir.
Əslində Ermənistan Türkiyəyə belə təklifləri, diplomatik əlaqələri qurmaq təkliflərini dəfələrlə verib. Türkiyə isə hər dəfə də 3 əsas prinsipial məsələni xatırladı. Sonuncu dəfə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da dedi ki, Azərbaycanın torpaqları azad olmayana kimi Türkiyə bu ölkə ilə diplomatik əlaqə qurmayacaq. Niyə israrlıdır Ermənistan prezidenti? Nə demək istəyir bu bəyanatla? Bu barədə İlki Məmmədov danışacaq.
Ermənistan heç bir ilkin şərt irəli sürmədən Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər qurmağa hazırdır. Bu fikirlər Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryanın Fransanın Figaro qəzetində dərc edilən müsahibəsində yer alıb. Robert Kaçaryan heç bir ilkin şərt irəli sürmədən Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qurmağa hazır olduğunu bəyan eləsə də, 1915-ci ildə Osmanlıda ermənilərin soyqırım məsələsinin öyrənilməsi üçün tarixçilərdən ibarət müştərik komissiyanın yaradılması təklifini rədd edib. Bunun əvəzində Ermənistan prezidenti Ankaranı bu məsələlərin müzakirəsi üçün hökumətlərarası komissiya yaratmağa çağırmışdı. Rəsmi Ankara 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı İmperiyası ərazisində ermənilərin soyqırımına məruz qalması iddialarını daim təkzib eləyib. Bundan başqa Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmaq və diplomatik əlaqələr qurmaq üçün Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb eləyirdi. Azərbaycandan olan politoloq Rasim Musabayevin fikrincə Ermənistan prezidenti bu təklifi ilə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əslində maraqlı olmadığını göstərib. Rasim Musabayev:
Türkiyə ilə bağlı söhbət ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanla bağlı problemin, yəni Dağlıq Qarabağdan öz işğalından əl çəkmək niyyətində deyil. Ona görə ki, Türkiyə heç də o genosid məsələsini qabartmırdı. Türkiyə ortalığa məsələ qoyur ki, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən erməni qoşunları çıxarılmayanca Türkiyə sərhədini Ermənistan üçün açmayacaq.
Rasim Musabayev deyir ki, əslində erməni tərəfi Amerika Konqresində erməni soyqırımı iddialarının gündəmə gəlməsi və Avropa Birliyinin də Türkiyəyə Ermənistanla əlaqələr məsələsində təzyiq eləməsini nəzərə alaraq, indi güya ki, güzəştə getməklə əslində Azərbaycanı Qarabağ məsələsində strateji müttəfiqsiz qoymaq və blokadadan çıxmaq istəyir. Bir neçə gün öncə Parisdə yığışan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün ATƏT-in yaratdığı Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanat verərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsini BMT Baş Assambleyası müsəvvisinə çıxarmamağa çağırmışdılar. Həmsədrlər tərəflərin danışıqların son aylardakı səviyyəsini qoruyacaqlarına və kənar müstəvilərdə münaqişənin nizamlanmasına dair addımlardan imtina eləməyə çağırıblar. Onların fikrincə bu kimi cəhdlər son zamanlar əldə olunan nəticələrin üzərinə xəç çəkə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə fevralın əvvəlində Bakıya səfəri zamanı bildirmiş ki, iki ölkə prezidentləri nizamlama sazişinin prinsiplərinə 100% razılaşmasalar da çox yaxındılar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması bugün nə dərəcədə realdır? Sərhədlər açılarsa bu Qarabağ danışıqlarına necə təsir eləyəcək? Politoloq Rasim Musabəyevlə daha geniş söhbəti saat 9 verilişimizdə eşidəcəksiniz. Elə bu dalğada saat 9 tamamda da Xəbər Ətər verilişini yenə gözləyin. Qonağımız dediyimiz kimi Rasim Musabəyev olacaq.
Bugün çıxan səhər qəzetlərdə Kaçaryanın Fransa qəzetlərinə müsahibəsini dərc eləyiblər. Bu barədə birazdan danışacağıq. Elandan sonra səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Telefon danışıqlarının qiyməti qaldırılacaq.
Təhsil haqqı da artırılır.
Ziyan Məmmədov nəqliyyatı necə yeyir?
Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus öldü.
Və Koçaryan danışıqların heç bir nəticə verməyəcəyini eyham vurdu. Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələrdir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Koçaryan danışıqların heç bir nəticə verməyəcəyini eyham vurdu özünün Figaro qəzetinə Fransada verdiyi müsahibəsində. Koçaryan Türkiyə deyib ki, gərək ermənilərdən üzr istəsin soyqırım məsələsinə görə və Koçaryan onu da əlavə edir ki, bu məsələdə Fransaya minnətdardır, çünki Fransa soyqırım məsələsində Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyir, hətta qanun da qəbul edib ki, kim ki erməni soyqırımını inkar eləsə, ona qarşı cinayət məsuliyyəti tətbiq olunsun. Koçaryan deyib ki, Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunub, deyib ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın ərazisi olmayıb, Sovetlər Birliyi dağılanda müstəqilliyinə qovuşub və Azərbaycanın ərazi, özünün ərazi bütövlüyündən danışması yersizdir. Bu ərazi heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayıb. Bunları Koçaryan Figaro qəzetinə deyib, qeyd edeyim ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın onun ayrılmaz hissəsi olduğunu bildirir.
Yeni müsavat isə yazır ki, Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus ölüb. Ayaz İmanov adlı məhbus ailəsi ilə görüş zamanı dünyasını dəyişib. Deməli, Ayaz İmanov anası və bacısı ilə 3 günlük uzun müddətli görüşdəymiş. Görüşün 3-cü günü o yuxudan ayılmayıb. Mərhumun ailəsi isə onun sağlam olduğunu, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkmədiyini deyir. Qobustan qapalı həbsxanasının əməkdaşı yoldaşları isə deyiblər ki, mərhumun deməli ölümünə səbəb bunun qəbul elədiyi narkotik dozasının artıq olması olub, amma məhkumlar isə məktubda qeyd ediblər ki, məktub yazdılar, qeyd ediblər ki, Ayaz İmanov əvvəllər narkotikadan istifadə eləməyibmiş. Qaradağ rayon prokuroru Tariyel Qurbanov APA agentliyinin açıqlamasında deyib ki, Qobustanda baş vermiş faktı təsdiqləyib və deyib ki, bu istiqamətdə prokurorluqda araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə güman var ki, mərhum ürək damar çatışmazlığından vəfat edib.
Telefon danışıqlarının qiyməti qaldırılacaq. Bu barədə Zirkala qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, artıq bununla bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Tarif Şurasına müraciət də ünvanlayıb. Həmin müraciətdə telefon danışıqlarının 1 dəqiqəsinin qiymətinin 66 qəpikdən 1 manat 10 qəpiyə artırılması təklif olunur. Söhbət burada ondan gedir ki, əhaliyə 450 dəqiqəlik pulsuz danışıq limiti ayrılacaq və əgər kimsə bundan çox danışarsa, onda hər bir dəqiqəyə görə əlavə haqq ödəməli olacaq. Bunu Zirkala qəzeti yazır.
Təhsil haqqı da artırılır. Bu barədə bu barədə əsas xəbərləri xatırlayandan sonra danışacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Moskvadakı quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar. Laboratoriya sınaqları təsdiqləyib ki, Moskva ətrafında 5 yerdə quş qripi ocağı var. Bu arada Azərbaycan Rusiyadan quş əti gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz. Almaniyanın xarici işlər naziri Steinmeier belə deyib. Steinmeier deyib ki, üçüncü tərəf münaqişələrdən istifadə edə bilər. NATO ilə yeni dövlətlərin yaxınlaşmasına mane ola bilər.
Bugün gözlənilir ki, İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlar olacaq. İranın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Laricani ilə agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi Viyanada görüşəcəklər.
Kosovanın paytaxtı Priştinada partlayış olub. Məlumata görə insan tələfatı yoxdur. BMT-nin 3 avtomobilinə ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakı vaxtı ilə 9:16 dəqiqə.
Zaxıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, hökumət piyadaların canlı maşını pis saxlayanlardan sürücülərin də canlı yol polisindən qurtarmaq istəyir. Niyə başqa millətlərlə müqayisədə Yunanların ürəyi daha sağlamdır? Sirrini Yunan alimi özü açıb. Bunları birazdan eşidə biləcəksiniz.
Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Təhsil haqqı da artırılır. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib, APA agentliyi yazıb, Ekspres qəzeti də dərc eləyib. Misir Mərdanov deyib ki, təhsil nazirliyinin ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil haqqlarının deməli artırılması ilə bağlı təkliflər paketi hazırlayıblar. Bunu Tarif Şurasına təqdim edəcəklər. Aprel may ayında təhsil naziri deyib ki, burada söhbət dövlətdə deməli pullu təhsildən gedir, söhbət ödənişli təhsildən gedir, amma özəl ali məktəblərə qarışmağa nazirliyin haqqı yoxdur, onlar özləri özlərini tənzimləyirlər. Misir Mədənov hesab edir ki, artıq dövlət ali məktəblərində təhsil haqqını qaldırmaq lazımdır. Nazir deyib ki, 2007-2008-ci il tədris ili üçün ali məktəblərə qəbula qədər artıq təzə deməli qiymətlər müəyyənləşəcəklər. Misir Mərdanov bir maraq məsələyə də toxunub, deyib ki, təhsil nazirliyi son 2 ildə həyata keçirilən tələbə köçürmələrinə bağlı bütün ali məktəblərdə araşdırmalara başlayıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən il bu hadisə ölkədə azı 20 min adamın başına gəlib. Yol polisi deyir ki, 20 mindən çox sürücünü cərimə eləyib ki, niyə maşını düzgün yerdə saxlamır, niyə piyada yoluna çıxıb. Mən hələ gözü baxa-baxa maşını cərimə meydançalarına aparılanları demirəm.
Amma hökumət söz verir, piyadaların canı yöndəmsiz saxlanılan maşınlardan, onların da canı yol polisindən qurtaracaq. Şahnaz Bəylər qızın reportajı.
Bakının mərkəzi küçələrində, xüsusən də müəssisə, idarə və biznes mərkəzlərin yerləşdiyi binaların qarşısında piyadalar az qala yolun ortası ilə hərəkət etmək məcburiyyətində qalırlar. Səbəb də onların hərəkət etməli olduğu səkiləri avtomobillərin zəbt etməsidir. Sağına soluna boylana-boylana yeriyən, bəzən də maşınları əli ilə saxlatdıran Günay deyir ki, başqa cür hərəkət eləmək mümkün deyil.
Maşınlar burada heç olmamalıdır, gedişətə mane olurlar.
Yer yoxdur da, hara ilə gəlir? İndi maşın maşallah çoxdur, tası heç yerdə dayanacaq yoxdur.
Ancaq Cəlal müəllim piyada kimi avtomobil sahiblərini qınaya da bilmir. Deyir ki, əgər onun da maşını olsaydı, işlədiyi yerin yaxınlığında saxlamaq istəyəcəkdi.
Tikinti aparanda, fikirləşmirlər ki, yaxşı, mən bu tikintini apardım, görürsünüz binanı, orada 50 dənə maşın var, o maşın harada saxlamalıdır?
Nazirlər Kabineti problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə hələ 2 il əvvəl Bakının Azadlıq, Rəşid Behbudov, Bülbül, Tbilisi, Azərbaycan və Ziya Bünyadov prospektlərində, Cəfər Cabbarlı, Qara Qarayev, Səməd Vurğun və başqa küçələrində avtomobillərin saxlanmasını qadağan eləyib. Elə bundan sonra da Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları dayanma durma qaydalarını pozan avtomobilləri sahibinə xəbər vermədən cərimə meydançasına aparmağa başladılar. Həmin avtomobillərin sahibləri isə 3 manat 30 qəpikdən 8 manat 80 qəpiyə qədər cərimə ödəməlidirlər. Onların maşınını cərimə meydançasına gətirən evakuatorun haqqını da ödəməlidirlər ki, bu da 20 manat eləyir. Cəfər Cabbarlı küçəsində polis əməkdaşlarının maşını qadağan olunmuş yerdə saxladığına görə cərimə etdikləri Namiq adlı cavan oğlan da özünü günahkar sayır.
Düzgün saxlamadığıma görə də
44 min köhnə manatla cəriməsidir.
Bu cavan oğlan günahkar olduğunu söyləsə də başqa bir sürücü belə düşünmür.
Mən harda saxlayım? Yer yoxdur.
Cavanşir Həmidov isə cərimə meydançasında başına gələnləri danışır.
Dedilər ki, o cəriməni götürəcək adam hələ ki yoxdur və adam da həqiqətən orada çox idi. Təxminən 2 saat gözləyəndən sonra məcbur oldum ki, rəsmi hörmət edeyim ki, sabaha qalmasın.
Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Kamran Əliyev isə sürücülərlə onlardan rüşvət alınması fikri ilə razılaşmır. O ki, qaldı başqa məsələlərə, Cənab Əliyev deyir ki, qaydaların sərtləşdirilməsi səbəbsiz deyil.
Dayanma durma nişanı qadağan olduğu yerdə saxlayırlar, öz istəyirlər, heç bir əziyyət də çəkməsinlər.
İndi yəni o əziyyət çəkdiyinə görə o artıq çıxır görür ki, onun nəqliyyat vasitəsi gəlib cərimə meydançasına. Artıq o gələn səfər həmin nişanın altında saxlanır.
Mütəxəssislər, sürücülər, elə piyadalar da deyirlər ki, hamının çəkdiyi əziyyətdən çıxmaq üçün bircə yol var. Maşınların park olunması üçün dayanacaqlar tikilməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, vaxtilə avtomobillərin saxlanması üçün şəhərdə bir neçə dayanacağın tikilməsi ilə bağlı layihə təklif ediblər. Amma indi bu işlə Nəqliyyat Nazirliyi məşğuldur. Nazirlikdən isə deyirlər ki, dayanacaqlar tikiləcək, gözləmək lazımdır.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, ürək üçün ən əlverişli müalicə üsulu hansıdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Xəbər ətəri hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi və 9-dan 10-a kimi 101.7 FM-də Bakıda dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bütün gün ərzində hər saatın tamamında da bu dalğada yayımlanır.
Orta dalğadakı AM 1530 və 1296 tezliklərindəki verilişlərimiz də əvvəlki qaydada davam edir. Siz səhər verilişimizi də, axşam ana xəbər buraxılışımızı da eyni qaydada, eyni saatlarda dinləyə biləcəksiniz. Bu səhər isə xəbər ətərdən sonra siz Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarım Babək Bəkir Naxçıvan haqqında danışacaq. Azərbaycan şəkilləri verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Siz həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzularında forumlar keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Artıq ilk münasibətlər, ilk mesajlar daxil olub saytımıza.
Aynur yazır, Bakıdan cəmaatə əziyyət verib boş yerə seçki keçirməyə nə ehtiyac var ki? Təklif edirəm ki, prezidentlik ömürlük olsun.
Malik Bədəlov yazır Sumqayıtdan ki, Azərbaycanda ərəb modeli formalaşıb, deməli seçkilərə heç bir ehtiyac yoxdur. Mən ümumiyyətlə inanmıram ki, nə vaxtsa Azərbaycanda Əliyev soyadından olmayan prezident olsun.
Kənan Naxçıvandan yazır ki, əgər İlham Əliyev özünə inanırsa, nə üçün 7 il eləyir? Xalq onu istəyirsə, seçəcək. Əgər istəmirsə, mənim fikrimə gəldikcəsə, nəinki 7 il eləyərdim, vaxtından əvvəl istefa versə yaxşı olar prezident.
Kəbutər yazır ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərf eləyir ki, onu yenidən prezident görmək istəyirlər. Mən inanıram ki, bu məsələ əgər referenduma çıxarılsa, üstünlük mütləq prezidentin tərəfində olacaq. Məgər bu inkişafı görmürsünüzmü? Onda mən üzr istəyirəm, sizin görmə qabiliyyətinizdə problem var. Reallıq odur ki, ölkənin inkişafını hamı hiss eləyir.
Siz də saytımıza gəlin, forumda iştirak edin, münasibətinizi bildirin ki, prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılmasına münasibətiniz necədir? Bizim verilişimiz isə davam eləyir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xeyli müddət idi ki, bu məsələ alimlər üçün müəmmalı qalmışdı. Yunanların arasında ürək xəstələrinin sayı niyə belə azdır? Onlar da başqa millətlər kimi siqaret çəkirlər, yeri gələndə lap çox da çəkirlər, onlar da eyni hava ilə nəfəs alırlar, eyni cür yaşayırlar, amma ürək xəstəliyi riski Yunanlarda başqa millətlərdən az.
Dərd burasıdır ki, heç Yunan alimləri özləri də bunun səbəbini bilmirlərmiş, amma tapıblar, arayıb axtarıb tapıblar. Sən demə hər şey yatmaqdan asılıymış. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Yunanistanda günortadan sonra 1-2 saat mürgüləmək bugünə kimi dəbdədir. Archives of Internal Medicine tibb jurnalının son nömrəsində çıxan tədqiqatın ən müəllifi Harvard İctimai Səhiyyə Məktəbinin professoru Dimitrios Trixopoulos'un dediyinə görə günortadan sonra yatmaq ürəyin sağlamlığı üçün xeyirli vərdişdir. Bizim tədqiqatlar xüsusi məharət tələb etməmişdir. Bunu xalq təcrübəsi çoxdan sübut edib. Bizim vəzifəmiz isə bunu sadəcə rəqəmləri ilə lazımı şəkildə sənədləşdirməkdən ibarət olub. Yunanistan indiki dövrdə də ürək xəstəliklərindən ölüm hallarının sayı çox aşağı olan ölkə olaraq qalır. Baxmayaraq ki, siqaret çəkənlərin sayı çox yüksəkdir. Adətən bu, müəmmanı az heyvan piyi ehtiva edən, amma zeytun yağı və meyvə tərəvəzlə zəngin olan ənənəvi Yunan pəhrizi ilə əlaqələndirirlər. Amma bu son tədqiqat müddətində alimlər pəhrizə nəzarət etməklə günortadan sonrakı yuxunun təsirini ayrılıqda öyrənməyə imkan qazanmışdı. Tədqiqata görə həftədə 3 dəfə gündüzlər heç olmasa yarım saat yatan adamların ürək xəstəliyindən ölüm riski başqalarda nisbətən 37% aşağıdır. Əvvəllər də alimlər günorta yuxusunun xeyrindən xəbər verən tədqiqatlar aparmışdı, lakin sözü gedən eksperimentlərin müddəti 6 il, iştirakçılarının sayı isə 24 min nəfərə yaxın olduğundan nəticələri xüsusi dəqiqliyə malikdir. Professor Trixopoulos deyir ki, onun qrupunun kəşflərini təsdiq etməkdən ötürü əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Həmin nəticələrin təsdiq olunması isə ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən adamlara əlavə seçim imkanı verə bilər. Ya ürəyin normal funksiyalarını təmin edən dərmanlar qəbul etmək, ya da elə həyat tərzi seçmək ki, iş gərginliyinin riski azalsın, günorta yuxusu isə gündəlik vərdiş olsun. Tapıntılarımız doğrudursa, onda günorta yuxusu geniş yayılmış ürək dərmanlarının təsiri qədər xeyirlidir. Eyni zamanda isə onun heç bir kənar effekti yoxdur, xərç tələb etmir və üstəlik adama ləzzət verir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Sağlam olmaq üçün məlumdur ki, biraz yatmaqdan başqa da nə lazımdır. Bizim mədəli növbəti rubrikamızı dinləyəcəyiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Püşkinəyə Azərbaycanla Ermənistanı rəqib elədi. İdman xəbərlərinin gəldi, çatdıq. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşət çatdıracaq. Rövşət, deyəsən, bir qalma qaldı yetişirəm.
Belə getsə, hə. Dünən Nyonda püşkatma keçirilib Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığmasının Avro 2008-in seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib. Azərbaycanlı qızlar 7-ci qrupda Ukrayna ilə, Şotlandiya ilə və Ermənistan yığmaları ilə bir yerdə mübarizə aparacaqlar. Oyunlar sentyabrın 27-sindən oktyabrın 2-sinə kimi Bakıda keçirilməlidir. Amma çox güman ki, erməni futbolçuların Azərbaycan səfərə ətrafında yenə qalma-qal yaranacaq. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın milli komandalar arasında kişilərdən ibarət milli komandalar arasında görüşün yeri neçə vaxtı mübahisə yaradıb. Azərbaycan tərəfi erməni futbolçuların Bakıya gəlməsinə etiraz edir. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycan istəyir ki, oyunlar neytral meydanda keçirilsin. Ermənistan Futbol Federasiyası isə istəyir ki, oyunlar Bakıda və Yerevanda olsun. Azərbaycan Şahmat Federasiyası Teymur Rəcəbovun Meksikada qarət olunmasını pisləyən bəyanat verib. Bəyanat Teymur Rəcəbovun Meksikada qaldığı otel otağını qarət olunması ilə bağlıdır və bundan sonra Teymur Rəcəbov turnir təşkilatçılarından istəyib ki, onları zərəri kompensasiya eləsinlər, amma bu olmayıb və Teymur Rəcəbov acıq eləyib Marelia Linares super turnirinə qatılmaqdan imtina eləyib. Azərbaycan Şahmat Federasiyası hadisəni dünya şahmat elitasına hörmətsizlik kimi qiymətləndirib, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasından tələb eləyib ki, hadisə araşdırılsın və cinayətkarlar cəzalandırılsın.
Çox sağ ol Rövşən, bu da bizim İdman məlumatımız idi. Sonda hava haqqında proqnozu da bir də dinləyək. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava belə dəyişkən bulutlu olacaq, böyük ehtimalla amma yağış yağmayacaq. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq paytaxtda. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Rayonların çoxunda da yağış yağmayacaq. Masallı Lənkəran bölgəsindən başqa cənub bölgəsində dağlara qar düşəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində hava qeyri-sabit keçəcək, deyir sinoptiklər. Küləyin istiqaməti tez-tez dəyişəcək, ona görə də meteoroloqlar meteohəssas adamlara özlərini qorumağı məsləhət görürlər bu 3 gündə.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramı burada başa çatır, amma siz bizdən ayrılmayın, verilişimiz...
Xəbərlərlə davam edir, siz günün ən son xəbərlərini eşidə biləcəksiniz bir neçə saniyədən sonra.
Moskvadakı quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz.
Bugün gözlənilir ki, İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlar olacaq.
Kosovanın paytaxtı Priştinada partlayış olub, insan tələfatı yoxdur. BMT-nin 3 avtomobilinə ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi Azərbaycanla sıx münasibətlər qurmaqda maraqlıdır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün həm də alternativ enerji mənbəyidir. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib, Frank-Walter Steinmeier. O, Bakıda Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarovla görüşüb. Nazirlər İranın mübahisəli nüvə proqramını da müzakirə ediblər. Azərbaycan deyib ki, istəyir ki, bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində. Almaniya indi Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Steinmeier Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində dünən Azərbaycandan Gürcüstana yollanıb. Günü Ermənistanda olacaq.
Həll olunmamış milli münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya girməsinə əngəl ola bilməz. Bunu isə Steinmeier Tbilisi-də deyib. Əlbəttə, NATO istəməzdi ki, yeni dövlətlər özləri ilə bir yerdə alyansa öz daxili münaqişələrini də gətirsinlər. Amma əgər bu belə olsa, onda bu üçüncü tərəfə imkan verər ki, NATO ilə yeni dövlətlərin yaxınlaşmasını sonsuzluğa qədər uzatsınlar.
Əli İnsanovun azad olunması üçün imza toplama kampaniyası başlayır. Bu haqda özünü Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi adlandıran qurum bildirib, bir də Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsi. Onlar deyirlər ki, kütləvi aksiyalar da keçirəcəklər. Sabiq Səhiyyə Nazirinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb eləyəcəklər. Əli İnsanovu 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə tutublar.
Milli Elmlər Akademiyasının iki əməkdaşını tutublar. Olublar Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun şöbə müdürü Novruz Əli Məmmədovdur, bir də İnstitutun əməkdaşı Elman Quliyev. Onlar həm də Talışın Səsi qəzetinin rəhbərləridir. Novruz Əli Məmmədovdan Elman Quliyevin həbsini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də təsdiqləyib, amma səbəb barədə məlumat verməyib, deyib ki, əlavə məlumatı ictimaiyyətə bir qədər sonra açıqlayacaqlar, çünki istintaq və axtarış tədbirləri gedir. Ramiz Məmmədov tutulanların vəkili isə deyib ki, MT-nin baş istintaq idarəsi Novruz Əli Məmmədovu dövlətə xəyanətdə ittiham edir.
Moskvadakı quş bazarını müvəqqəti bağlayıblar. Laboratoriya sınaqları təsdiqləyib ki, Moskva ətrafında 5 yerdə quş qripi ocağı var. Rusiyanın veterinar müfəttişliyindən deyiblər ki, tapılan virus quş qripinin Asiya növüdür. Quşlar üçün çox təhlükəlidir, həm də potensial olaraq insanlar üçün təhlükədir.
Bu arada Azərbaycan da Rusiyadan quş əti gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Əvvəl qadağa ancaq Rusiyanın Krasnodar vilayətinə aid idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın paytaxtı Priştinada partlayış olub. BMT-nin 3 avtomobilinə ziyan dəyib. Amma məlumata görə partlayışdan zərər çəkilir. Olmayıb. Polis deyir ki, hədəf elə BMT-nin Kosovadakı missiyası olub. Partlayış BMT-nin elçisi Marti Axtisarinin öz Kosova planı haqqında ATT məlumat verməsi ərəfəsində baş verib. Axtisarinin ATT-dəki görüşü bugün olmalıdır. Planda Serbiyanın Kosova bölgəsi üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulub.
Ukraynada Kırım Tatarları yürüş keçiriblər. Sovet dövründə əllərindən alınan torpaqları geri istəyiblər. Aksiya Kırımın paytaxtı Simferopolda olub. 1944-cü ildə Sovet diktatoru Iosif Stalin 200 min Tatarı Kırımdan Orta Asiyaya sürgün edib. İttihamı da bu olub ki, onlar Alman faşistləri ilə əməkdaşlıq edirlər.
Yeni yaradılan müxalifət hərəkatı tələb edib ki, Qırğızstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev istefa versin. Yeni qurum Qırğızstanın layiqli gələcəyə uğrunda hərəkat adlanır. Onlar hesab edirlər ki, yeni prezident siyasi islahatların təşəbbüskarı və qarantı olmalıdır. Hərəkatda keçmiş baş nazir Felix Kulov və parlamentin keçmiş sədri Omurbek Tekebayev də iştirak edir.
Bugün gözlənilir ki, İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında danışıqlar olacaq. İranın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Laricani ilə agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi Viyanada görüşəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hazırlaşır ki, fevralın 23-də İranla bağlı hesabatını açıqlasın. Məlumatlara görə hesabatda yazılıb ki, İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının verdiyi 2 aylıq möhlətə məhəl qoymayıb, uranın zənginləşdirilməsini dayandırmayıb.
Televizora çox baxmağın uşaq orqanizminə indiyəcən deyiləndən çox ziyanı var imiş. Bu, Britaniyada aparılan son tədqiqatın nəticəsidir. Nəticələr Biolog Elm jurnalında çap olunub. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, televizora çox baxmaq görmə qabiliyyətini zəiflədir, piylənməyə vaxtından qabaq cinsi yetkinliyə və autizmə səbəb olur.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin çatdıracaqları bu qədər. Biz sizlə görüşünüzə bir də saat 9-da gələcəyik. Qonağımız olacaq Rasim Musabəyov, politoloq Rasim Musabəyov. Söhbət eləyəcəyik ki, deməli, Kaçaryan, Robert Kaçaryan Ermənistan prezidentinin Türkiyəyə barışıq təklifi nə dərəcədə realdır?
Və bu Qarabağ probleminə necə təsir eləyə bilər? Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam eləyəcək. Azərbaycan Şəkilləri bu dəfə Naxçıvandan bəhs eləyir.
Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Hələlik.
Hələlik.
Naxçıvana gəliş-gediş həqiqətən də çətindir. Muxtar Respublika blokadada olduğundan Bakıdan ora yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. Bir də görürsən, əlverişsiz hava şəraiti üzündən təyyarələrin uçuşu bir neçə saat, bəzən də bir neçə günlük təxirə salınır. Mən Naxçıvana gedəndə də belə oldu. Təyyarə uçuşa düz 2 saat vaxtından gec başladı. Ancaq Naxçıvanda yaşamaq ora gedib gəlməkdən də çətindir. Hərçənd, bunu Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan insanları inandırmaq bir qədər çətindir. Vaxtilə Lənkəran rayon icra hakimiyyətində işləmiş bir dostum deyir ki, indi Lənkəranda bütün iri vəzifələrdə Naxçıvanın Şərur rayonundan gəlmə insanlar çalışır. Onun sözlərinə görə oxşar vəziyyətə Azərbaycanın əksər rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. Həmin dostumun təxminlərinə görə bir halda ki, Bakıda və ətraf bölgələrdə əksər iri vəzifələrdə Naxçıvanlılar çalışır, deməli, Muxtar Respublikada yaşayış Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən çox-çox yaxşı olmalıdır. Ancaq mən Naxçıvanın Şərur rayonunda dostumun təxminlərinin tamam əksi ilə qarşılaşdım. Şərur rayonunun Yenigizə kəndində demək olar ki, hər iki evdən birinin qapısından qıfıl asılıb. Deyilənlərə görə insanların əksəriyyəti dolanışı ucundan ailələri ilə birgə qonşu Türkiyəyə gediblər.
Tək yaşayırsınız, dayı?
Bəli, tək yaşayıram. 3 oğlum var, 2 qızım. Onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə. Bizim bu məhəllədə götürsək bala 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb. Əliyə vermədi, İbrahim oğluyam, mən 3 oğlum, 2 qızım, hamısı Türkiyədədir.
Nə iş deyirlər
onu? Nə iş deyirlər, kasıbın adamı nə iş deyirlər, gedici, pazı çıxadırıcaq, yəni ölkəlçilik edicikdə oldu.
Yenicizədə Əhməd kişi kimi tənha qocalar çoxdur. Ancaq dolanışıq ucundan onların Türkiyəyə işləməyə gedən övladlarının da deyəsən, heç də hamısı orada elə də firavan həyat tərzi sürmürlər. Hər halda Yenicizəyə qaydanların sözlərindən belə çıxır ki, bu məcburi miqrasiya ata-anaları kimi onların uşaqlarını da bir növ taleyin sərt burulğanlarını atıb. Ataların çəkdiyi əzabı övladlar da çəkir. İndi Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın elə bir gənc nəsli böyüyür ki, onlar heç ibtidai təhsil belə ala bilmədiklərindən yazıb oxumağı da bacarmırlar.
Təhsil yoxdur. Uşaqların gələcəyini təmiz kör eləmişik. İşdəki qul əməkdir. Kiralar, başqa xərclər o qədər çoxdur ki, əsas 90% bodrum qatdır. Yəni ki, podval. Zirzəmidə qalırlar, orada çox rütubətdir nəm. Yəni orada da qalanlar o rütubətdir nəmdə aldığı qədər pulu işdən sonra xəstələnə verir. Orada da müalicə, həkim zad o qədər bahadır ki, çox dəhşət vəziyyətdədir. Yəni məcbursan, yəni acından ölməmə xətrinə orada onlarla qanunlara qatlaşıb çalışıb işləyirsən.
Yenicizədən Türkiyəyə gedən insanların sözlərinə görə İstanbulda 500-lülər adlı bir məhəllə var. Həmin məhəllədə ancaq yengizəllər yaşayır. Yengizəllər isə vaxtilə əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Deyilənlərə görə bu kəndin sakinləri təkcə yazda və yayda yox, qış aylarında da boş oturmur, istixanalarda yetişdirdikləri tərəvəz məhsulları ilə Muxtar Respublikanın bütün bazarlarını təmin edirdilər. İndi görəsən nə baş verib ki, burada yaşayan insanların əl qolu torpaqdan belə soyuyub.
Verdiyim xərci ödəyə bilmirəm. Axı 800-dən yuxarı bu da getmir. Gəl görəm nə qədər bu sürüşünə, suyuna, traktoruna pul verim ki, bunu ödəmir.
Buğdan əkirik. Bir putunu 1 şirvan verdi südürməyə. İndi qaldırıb 2 şirvana. Nevit qaldı, sədər qaldı. Və buğda da xeyir eləməzdi, onun əhəmiyyəti.
Yenicizə kənd bələdiyyəsinin sədri Mirağa Seyidov isə çoxlarının əl qolunun torpaqdan soymasını onların daha çox gəlir əldə etmək istəkləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əgər Türkiyəyə gedən yengizəllər tənbəllik etməsələr, burada da yaxşı dolana bilərlər.
Tək bir illik gəlirin 28 min dolları oldu.
7-8 il bundan qabaq.
Nə içirdiniz?
Şəkər çuğunduru, qarğıdalı, buğda.
Camatı nə içmirsiniz kimi?
İnsanlarımızın əsəriyyatı heç dətdən güclü gəlir istəyir.
Mirağa Seydovun sözlərinə görə kəndin yarı bayarı boşaldığını demək də tam düzgün olmazdı. Ancaq başqa sakinlər deyir ki, Yengizənin 2 mərtəbəli məktəb binasının indi yalnız 1 mərtəbəsində dərslər keçirilir. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulu İsmail Səfa Yücər isə deyir ki, sərhəddən birbaşa keçənlər də nəzərə alınsa, hər həftə təqribən 1000-ə yaxın Naxçıvanlıya Türkiyəyə getmək üçün turist vizası verilir. Ancaq onlar yaxşı bilirlər ki, viza alanların çoxu Türkiyəyə məhz işləməyə gedirlər.
Yəni 2005 il içərisində toplam sınırda verilən vizələrlə birlikdə baş konsulluğumuzun Türkiyəyə Naxçıvandan verilən vizə təxminən 50.000-in üzərində, 55.000 civarında.
İsmail Yücərin sözlərinə görə vizalar 2 aylığa verilir və sərhəddən fərqli olaraq konsulluqda bu pulsuz həyata keçirilir. Türkiyəyə gedən naxçıvanlar 2 ay ərzində qayıdıb təkrar viza almırlarsa, onları müxtəlif maddi cəzalar gözləyir. Bu cəza hətta 5 illik deportasiya ilə də nəticələnə bilər. Konsul Türkiyəyə gedənlərə məsləhət görür ki, belə sıxıntı yaranmaması üçün vaxtında Naxçıvana dönüb maneəsiz fransız öz sənədlərini qaydaya salsınlar.
Ona imkan veriyoruz biz. Zaten buradaki ekonomik durumu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumu da tabii çok iyi olmamasına rağmen bu bizim kardeşlik, dostluk şeyimizin bir uzantısı.
Naxçıvanda yaşamak hakikaten de çetindi. Ancak ondan da çetin Naxçıvanda ölmekti. Elbette bu hamıya ve her eve ait değil. Söhbət yarım boş kalmış kəndlərde tənha qocalardan gedir. Deyilənlərə görə belə tənha qocalara ahirət dünyasına yola salma mərasimində 5-10 qonum qonşudan başqa heç kim tapılmır.
Məcbur olsan ki, ona yalvarsan ki, aman günü gidəyə, qəbir qazın köməklə günə. Ölü-öləni kim götürəcək? Qəbir qazan var oğul, traktoruna qəbir qazdır. Düzgünədir.
Ancaq insanlar təkcə şəhər rayonunu tərk etmirlər. Eyni vəziyyətə Naxçıvanın başqa rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. İndi isə Babək rayonunun Nehrəm kəndindən başlayaq.
Mənim 40 yaşım var. Mənim yaşlarımda Nehrəmdə 5 nəfər tapa bilsən tapamaz.
Nehrəmdə neçə ev var idi?
Nehrəmdə 12.000 əhalisi var idi. 1500 təsərrüfat var idi. İndi valla aşağı azı bunun 500 gedər burdan.
Nehrəm sakinlərinin deməsinə görə Naxçıvanda insanları evindən, eşkindən didərgin salan təkcə işsizlik problemi deyil. Miqrasiya prosesinə təkan verən amillərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Nehrəmdə Yaqub Məmmədov deyir ki, 1996-cı ildə Muxtar Respublikada aqrar islahat həyata keçirilsə də, ona hələ də torpaq payı verilməyib. Üstəlik bir işi belə rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
Mənim nəvəm olubdur, bir dəqiqə uşağım kəbinsizdir. Rüşvət istəyirlər, 50 dollar verdi kəbin kəsək. Uşaqda 4 aydır, 5 aydır anada olubdur, hələn atasının, anasının kəbini yoxdur. Metrika uşaq alanmayıb.
Yaqub Məmmədov deyir ki, bir neçə inək və 100-ə qədər qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. Ancaq dəfələrlə müraciət etsə də, kredit ala bilmədiyindən təsərrüfatını inkişaf etdirə bilmir. Naxçıvanın zəngin təbii sərvətlərə malik olduğu çox adama məlumdur. Badamlı, sirav, vayxır kimi adı dillər əzbəri olan mineral sulardan əlavə orada 250-dən çox mədən bulağı var. Əsasən Ordubad və Şahbuz rayonları ərazisindən çıxan bu bulaqlar bir növ başlı başına qalıb. Bu mədən bulaqlarından bəzi iş adamları nəzarətsiz qaydada istifadə edirlər. Bunu Qədim Cinan şəhəri ətrafındakı qayalar haqqında da demək mümkündür. Həmin qayalara çıxanda Naxçıvandakı hərbi hissələrin əsgərləri ilə qarşılaşırsan. Onlar təbii saldaşları çıxararaq hərbi maşınlara yükləyirlər.
Qədimdə burada Cinan şəhəri olub.
Deməli bu hissədə olub da o şəhər.
Neçə ildir burada xidmət edirsiniz?
10 il. Oranın mühafizəsi ilə siz məşğul deyirsiniz, hə? Burdan da siz daş çıxardınız, hə?
Mənim.
Oldu qardaş, sağ ol.
Əsgərlərin çıxartdığı daşların sonrakı talı ilə maraqlanmaq istəyən olsa, Naxçıvandakı yeni tikililərə nəzər yetirsə kifayətdir. Bu daşlardan həm bəzək, həm də döşəmə yerinə istifadə edirlər. Ordubadla Culfu arasındakı simint istehsalı üçün çox əlverişli dağları da bura əlavə etsək, Naxçıvanda yeni iş yerlərinin açılması və Muxtar Respublikanın büdcəsini artırmaq üçün nə qədər imkanların əldən verildiyi məlum olar. Bizimlə qayalara çıxan bələdçi isə deyir ki, Qədim Cilan şəhərinin xarabalıqları yaxınlığında əsgərlər çoxdandır daş daşımaqla məşğuldular. Qayalar bir yana, Qədim Cilan şəhərinin də daşlarını söküb daşıyıblar.
Bunları aparıb o şəhərdə abadlıq işlərində istifadə edirlər. Şəhərdə yerə döşürlər, şəhər hissələrinin həyətinə döşürlər. Dövlət idarələrinin həyətlərində bunları istifadə edirlər. Gözəllik məqsədi ilə mi, yoxsa uzun ömürlü daşlardır deyən o nöqteyi nəzərdənsə, bax belə bunları istifadə edirlər.
Bələdçimiz Qədimcilan şəhərinin xarabalıqlarında olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də öz müşahidələrini bizimlə bölüşürdü. Bu dəfə isə o, Naxçıvanın gələcəyində uzalan Koroğlunun heykəlindən danışdı. Bələdçinin sözlərinə görə Koroğlunun misdən düzələn qalxanı bir neçə dəfə oğurlanıb.
Koroğlunun qalxanı misdən idi. Biraz parıldı idi, maraqlı görünürdü. Sonra iqtisadi vəziyyət görür nə qədər ağır idi ki, gecələr o misi oğurlayıb qonşu İran dövlətində satırdılar ki, 5 qəpik pul orada əl eləsin. Yəni bu iqtisadiyyatdan da mən demirəm oğurluğa. Görür nə qədər ağır vəziyyət olub ki, bunları ora məcbur eləyib Koroğlu kimi şəxsiyyətin qalxanı oğurlayırlar ki, nə var bu misdən. Sonra bir dəfə, iki dəfə gördülər ki, bunun öhdəsindən gələ bilmirdilər. Mis lavolun indi sementdən düzəldib qoyublar ora. Belə bir vəziyyət yaranıb.
Naxçıvan küçələrində isə hər addımda polislə qarşılaşırsan. Üstəlik Naxçıvan polisləri Bakıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində olan qanun keşikçilərindən fərqli olaraq küçədə kəmərlərindən qandal asılmış formada gəzirlər. Əlbəttə polislərin küçələrdə dəmir qandalla gəzməsinin uğuru və qaçaq malçılara necə təsir etdiyini mən deyə bilmərəm. Ancaq bunun sıravi Naxçıvanlarda necə qorxu yaratdığını görməmək mümkün deyildi. Naxçıvanda yaşamaq çətindir, ancaq ondan da çətini Muxtar Respublikada baş verənlərə dözməyib mübarizə aparmaqdır.
Mən Naxçıvanın rəhbərliyini məhkəməyə verdim. Oca bizim məhkəmələrində bu uşaq ümumiyyətlə baxılmadı və məcbur qaldım bu uşaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aparıb çıxardım və orada demək mənim işim artıq məndə olan məlumata görə icraatdadır. Bu yaxınlarda ona baxılması nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvan hökumətinə qarşı 1 milyard manat məbləğində, təbii ki, köhnə Azərbaycan manatı ilə deyirəm bunu, təzminat tələb edirəm. Ümid edirəm ki, mənim bu işim müsbət nəticələnəcəkdir.
Bu, Azadlıq qəzetinin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Məhəmməd Rızayevdir. Məhəmməd Rızayevin dediyinə görə 2 dəfə oğurlanaraq fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. O oğurlanmasını Muxtar Respublikada baş verənlər haqqında Azadlıq qəzetində bir neçə məqalə dərc etdirməsi ilə izah edir. Jurnalistin sözlərinə görə oğurlanması ilə bağlı hətta Naxçıvan Daxili İşlər Naziri onu qəbul edib şikayətlərini dinləsə də müqəssirlər hələ də cəzalanmayıb. Naxçıvan şəhərinin köşklərində isə müxalifət qəzetləri satılmır. Yalnız səyyar qaydada qəzet satışı ilə məşğul olan adamlardan, özü də onların ifadəsi ilə desək, əl altından müxalifət qəzetlərini almaq olar. Muxtar Respublikanın rayonlarında isə bu da mümkün deyil. Məhəmməd Rızayev deyir ki, onlar yeni qəzet təsis etməklə həm əhalidə müstəqil fikir olan tələbatı ödəmək, həm də diqqəti sırf Muxtar Respublikada baş verənlərə yönətmək niyyətindədirlər.
Artıq bir qəzet təsis etmişik. Qəzetin adı Demokratik Naxçıvandır. Biz hal-hazırda həmin qəzetin maliyyə mənbələri üzərində ciddi işləyirik ki, həmin qəzet Naxçıvanda bu il nəşr olunsun və Muxtar Respublikada isə onun son mətbuat boşluğunu, müstəqil mətbuat boşluğunu, azad sözün boşluğunu doldura bilsin az da olsa. Bu məqsədində bir qəzet nəşr eləməyə bu yaxınlarda fikirləşirik.
Naxçıvanda fəal siyasətlə məşğul olmaq da çətindir. Bunu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları və sonradan əfv edilən Asəf Quliyev deyir. Asəf Quliyevin 8 illik həbsxana həyatından sonra Naxçıvan haqqında gəldiyi nəticə isə belədir.
Düz mən həbsxanada da zonların əksəriyyətində olmuşam və indi doğrudan da baxıram, Naxçıvan sadəcə böyük zona bənzəyir.
Asəf Quliyev deyir ki, əgər onlar hansısa çayxana və kafelərin birində yığıncaq keçirirlərsə, bunun ziyanını həmin yerin sahibləri çəkir. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda bir neçə çayxana məhz orada müxalifətçilərin toplaşması üzündən bağlanıb.
Digər tərəfdən də müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləməyə icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarırlar. Məktəblərə təzyiqlər var, müəllimlərə, həkimlərə, digərlərə. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərmək çox ağırdır. Ona buna baxmayaraq, biz yenə öz bir varlığımızı qoruyub saxlaya bilirik.
Ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək təkcə siyasətçilər üçün çətin deyil. Şəhərdəki mağazaların əksəriyyəti axşam bağlanır. Muxtar Respublikada enerji qıtlığı səbəb göstərilərək mağaza sahiblərinə tapşırılıb ki, qaranlıq düşən kimi alış-verişi dayandırsınlar. Bununla belə bir sıra mağazalar gecə düşənə qədər fəaliyyət göstərir. Belə mağazalar isə deyilənə görə vəzifəli şəxslərə məxsusdur. Saat 19 olmamış mağazasını bağlayan və bu ayrı seçkiliyi dözümlə qarşılayan sahibkarlar isə əsasən susmağı üstün tuturlar.
Nə deyim, balıb, bu bakar kimi sən dindirdi, mən nə deyim, mən deyəm, mənəm. Yox, mən deyəm, mənəm, qardaşım.
Asaf Quliyev deyir ki, Naxçıvanın ən böyük bəlası insansızlıqdır. Onun sözlərinə görə nəinki iri vəzifə və müəssisələr, hətta Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri də bir qrup insanın insanını alınıb. Bəzən haramsız yağan qar Naxçıvan küçələrində gediş-gəlişi çətinləşdirir. Sürücülər deyir ki, əgər küçələrə azacıq qum və ya duz tökülərsə, bu maşınların təkərlərinin sürüşməsinin qarşısını alar. Ancaq görünür, duzun vətəni Naxçıvanda duz sarıdan körlük çəkilir. Hər halda bəzi sürücülər yarı zarafat, yarı da ciddi belə hesab edirlər.
Duz yoxdur. Duzu gərək aeroportdan gərək gələ, samolyotuna hardansa gətirələr. Sonra Naxçıvanda duz olmur ki, siz bilmirsiniz niyə? Hər yana duz satan Naxçıvan, yəni özümüzə yoxdur.
Naxçıvanda insansızlıq və korrupsiyaya qarşı dövlət orqanlarının necə mübarizə apardığı isə mənə məlum olmadı. Çünki Muxtar Respublikada dövlət orqanlarının üzü mətbuata bir növ bağlıdır. Onlar jurnalistlərlə təmasdan qaçırlar. Ancaq məlum olan odur ki, Naxçıvanda da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb və bu quruma Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qardaşı Məhərrəm Talıbov rəhbərlik edir. Naxçıvanda məni maraqlandıran suallara üstəlik nə Ali Məclisdə, nə də Şəhər İcra Hakimiyyətində cavab verdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Həbib Hüseynov məni əvvəlcə Ali Məclisə, Ali Məclisdə isə təkrar Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər. Bu səmərəsiz gediş-gəliş Statistika Komitəsində də bir nəticə vermədi. Bunun əvəzində isə küçələri daha çox gəzməklə Naxçıvanı daha çox tanımaq fürsəti qazandım. Naxçıvanla bağlı müşahidələrimi bu dəfə isə şərt olaraq Qulbazara adlanan ərazidə davam etdirirəm.
İşsə dolur. Ana, iş şükəndə gəlsin, şükəndə yox. Yayda, onda yayda, qışda yox. Qışda iş olmur.
Bəs iş yoxdur, sən niyə gəlib gəlməsiniz?
Apa, neyə lazım? Gəstim azından özüm bağda. Məcburiyyat qalmış. Arda da qalmışsın. Bax, yanaşın yox. Odunun yox. Kömürün yox. Nəfidin yox. Nəfid ola döşür. Van qanıstırı. Dağdan alasan indi bunu. Hala bax, bunun çörəyi var, yağı var, qanlı var, sabunu var, paraşoku var.
Bəs necə dolanırsınız?
Ölmə dirir, zanətə adı olmasın.
Gün ərzində nə qədər iş olanda qazanırsınız?
Çox olsa bir şirvan ya şirvan ya.
Naxçıvanın yarım boşalmış kəndlərini gəzərkən mənə elə gəlirdi ki, ən imkansız insanlar Muxtar Respublikanı tərk edirlər. Ancaq iş axtaran insanlar arasında eləsi var idi ki, onlar sadəcə maddi imkansızlıq üzündən Naxçıvandan çıxıb gedə bilmədiklərini söyləyirdilər.
Buradan gəzən milli pasport almağa 60 bin oradan pul istəyirlər. Cəmaat hardan özü də deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə. Nə mübarizəsi? Gəlin ki, getsin araşdırsına görə elə harda almırlar bu pulu?
Yəni imkan olmadığına görə Türkiyəyə
gəlir. Olmadığına görə qardaş. Mən şəxsən 6 nəfərəm. 4 uşaqdır, 2 də özümüz. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Yoldaşım xəstədir, özüm də qıçım xəstə gəlirəm, məcbur burada dururam. Heç elə 20 gündən iş düşmür. Mən evə bir şirvan pul apara bilmirəm.
Naxçıvanda qışda yaşamaq bir qədər də çətinləşir. Günəmuz iş axtaranlar danışır ki, yaz yay aylarında tikinti işləri çoxaldıqca onlara da iş tapmaq asanlaşır. Son illər isə Muxtar Respublikada böyük tikinti işləri aparılıb. Hətta paytaxt Bakı istisna olmaqla ölkənin heç bir yerində bu qədər yeni tikilən məktəb, idman kompleksi və mehmanxanalarla qarşılaşmarsan. Naxçıvanda əhalinin getdikcə azaldığı bir şəraitdə mehmanxanaların sayının artması da maraqlı hallardan biridir. Naxçıvana gəlmək çətindir, ancaq ondan da çətin Naxçıvandan getməkdir. Əslində, Naxçıvana bir gəlib çatanda sevinirsən, bir də oradan getdiyinə tam əmin olanda. Çünki təyyarəyə minmək, pillələrin təyyarədən ayrılması və təyyarənin uçuş zolağına çıxması hələ uçuşun olacağı anlamına gəlmir. Uçuş qərarı hər dəqiqə dəyişə bilər. Bu barədə sonunda. Ancaq əvvəlcə ötən verilişimizdə yarımçıq qalan bir mətləbə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Necə olur ki, əhalinin ilbəil azaldığı, iri müəssisə və zavodların hələ də tam işə düşmədiyi Naxçıvanda mehmanxanaların sayı durmadan artır. Bu sualın cavabı çox sadədir. Naxçıvanda danışırlar ki, mehmanxanalar əsasən qonşu İrandan gələn tacirlərin sayəsində gəlir qazanırlar. Onlar həm bu mehmanxanalarda gecələyir, həm də orada yaradılan hər növ sərbəstlikdən istifadə edirlər. İranlı tacirlərdən bu qədər. İndi də sizə yerli bazarlardan bəhs edəcəm.
Xoş pazar olsun. Ambrizdat gedir.
Ah, yox, hepsi üçün də ayrı qardaş. Mən soyuq nə əlaqədardır da, soyuqdur hava.
Tamamdır, alıcılıq qabiliyyəti necədir?
Heç bir şey yox. Siftə yox.
Cəmaatda pulla, qarcəmaat orada işləyir. Yarısı Türkiyədə, yarısı Rusiyada. Adam var, Naxçıvanda. Keçən il necə idi, keçən ilə müqayisə?
Biraz yaxşı idi buna görə. İl-ildən çətinləşir da.
Bu, Naxçıvanda 57 adlanan bazardır. Satıcılar alverin getməməsindən, müştərilər isə qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Xala deyəsən alış-verişə gəlmişsiniz.
Bəli.
Nə alacaqsınız, ala bilirsinizmi?
Hələ vəziyyətə baxır da o.
Hələ baxırsınız, almaq istəmirsiniz.
Hə, baxmırsınız, ala bilmirik.
Qiymət bahadır.
Qiymət bahadır, bəli. Bunlardan 13 kişidən yarım pensiya yarıqırdan varımızdır ki.
Nə almağa gəlmişsiniz ki?
Nə bilim, gəlmişəm uşaqları əldə etməliyəm almağa.
Naxçıvanın başqa bazarlarında da eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Yeni istifadəyə verilən Cahan Ticarət Mərkəzində də satıcıların sayı alıcılardan çoxdur.
Saat 11-dir, bir yana bir üstü eləməmiş. Bana vermir, her şeyin üstüne 200 gram 300 maaş. Tamatın 12 şirvan maaş alan ne tarih buradan alıveriyor?
Kadın siz alıcısınız deyəsən.
Bəli, bahalıqdır.
Ne almağa gelmişsiniz alabilmədiniz?
Yok, öyle geldim pencer mencer alam görürüm yoktu, bahalıqdır onu görür.
Aksakal salam mı neyken? Pazarlık edebildiniz.
Sağol eyledim.
Ne aldınız?
Korto, soğan, panir.
Kıymetler nezedir?
Babatdır, yaxşıdır, pisdən.
Alıcısınız deyəsən.
Alıcım.
Ne alacaqsınız?
Ya, baxım görüm, olsam buğda alacağım. Ama bu Xıdır Nəbi bayramı münasibətilə içinə də baş yerlər qatıq qovurlar istifadə edir.
Ancaq deyəsən, Cahan Ticarət Mərkəzində müştərilərin azlığı təkcə onların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Satıcılar danışır ki, köhnə bazarda alver daha yaxşı gedirmiş. Sadəcə orada quş qripinin olması ilə bağlı şayə yayılıb və bunun ardınca da onları məcburi qaydada Cahan Ticarət Mərkəzinə köçürüblər. Deyilənə görə hələlik yer pulu verməsələr də əvvəlki qədər də qazana bilmirlər. Çünki bu bazar əhalinin gediş-gəlişi üçün münasib yerdə tikilməyib.
Alverimiz yaxşıdır. Meyvələri 3 günə, 5 günə 1 kilo satamırıq. Zəifdir bazarımız. Biz özümüzü yaxşı hiss eləmirik. Bura düşəndən həmişə ziyanda.
Alma almağa gəlmişdiniz?
Alma, pensiyon.
Ayda nə qədər alıcı kimi, nə qədər meyvə işlədirsiniz?
Yox, ayda bir dəfə, iki dəfə.
Baha da ona görə.
Baha da iş yoxdur, işsizlik də. Evdə 4 kişi birimiz işləmir.
İşsizliklə bağlı giley güzarı təkcə bazarlarda yox. Demək olar ki, hər yerdə sadə insanlardan işilmək mümkündür. Ancaq bir də görürsən ki, 100-200 nəfərlik balaca bir iş yerinin açılması bir neçə kənddə əhalinin güzaranını dəyişdirir. Belə bir halla isə Ordubad rayonunun kəndlərində qarşılaşdım. Ordubad rayonunda qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə Kələki və ətraf kəndlərdən təqribən 100-150 nəfər işçi götürülüb. Bununla da bu kəndlərdə həyat bir növ yenidən canlanıb.
Burada cəmaatın iqtisadi vəziyyəti o qədər ağır idi, o qədər ağır idi. Deyim ki, əhalinin biz 70-80% mağazinlərdən hələ başqa şeyləri demirəm, elə ərzaqı nisiyə dəftərə yazaraq alırdılar ki, nə zamansa Moskvadan ya deyək ki, Türkiyədən pul göndərəcəklər, bunlar o pulu ödəyəcəklər. Cəmaatın vəziyyəti çox ağır. Amma birdən-birə belə bu idarənin açılması, bir belə gəncin, bir belə cavanın işə götürülməsi iqtisadi tərəfdən bu üç kəndə çox böyük təsir edir.
Ancaq bu qızıl mədəni də hələ Kələki kəndinə əvvəlki qaynarlığı gətirməyib. 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum eks-prezident Əbülfəz Elsibəyin Kələkiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrilmişdi. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elsibəyin Kələkidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Bakı və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, hətta qonşu Türkiyədən saysız qonaqlar gəlib. Balaca bir dağ kəndinin bu qədər qonaq qaranı necə qəbul edib yerləşdirdiyi çoxlarına hələ də təəccüblü görünür. Kələkidə nə Əbülfəz Elsibəyi, nə də o günlər unudurlar. Mərhum eks-prezidentin qaldığı evə baş çəkirəm. İndi bu evdə heç kim yaşamır. Qapısı bağlıdır. Bələdçimiz qonşu uşağı çağırıb, Əbülfəz Elsibəyin düz 4 il yaşadığı bu kimsəsiz evin qapısını açdırır.
Gördüyünüz bu otaq bəyən iş otağı idi. Həm yataq otağı, həm iş otağı. Bu qonşu otaqda da gələn qonaqları qəbul edirdi. Amma ailə uşağı belə pilləkanın üstə qalxanda orada otururdular.
Əbülfəz Elçibəyin iş otağı o qədər də böyük deyil. Divarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və Seyid Cəfər Pişəvərinin portretləri var. Yazı masasının üstündə isə prezident seçildikdən sonra ona verilən vəsiqə, vəsiqənin yanında isə içində hələ də bir neçə siqaret qalan qutu var. Görünür Əbülfəz Elçibəy 1997-ci ildə Bakıya qayıdarkən həmin vəsiqəni özü ilə götürməyi lazım bilməyib. Prezident kimi gəldiyi bu kənddən sadə vətəndaş kimi gedib. Bələdçimiz isə Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı xatirələrinə ara vermir.
O, burada olduğum müddətdə ən maraqlı hadisələrdən biri o idi ki, son vaxtlar, son iki ildə dövlət tərəfindən polis postu qoyulur Kələkinin özünə. Bu adam
daimi məsələn deyək ki, onları nəzarətdə saxlayırdı. Göstəriş vermişdi ki, bizim öz hesabımıza onların yemək-içməyini verir. Çətdə bir toy olsaydı, bir deyək ki, bir hüzür yeri olsaydı, burada təşkil edirdi ki, onları mütləq yaddan çıxartmayın, nəzərdə saxlayın ki, burada bizim qonaqlarımız.
Düz 12 il əvvəl də mən Naxçıvana gəlib Kələki kəndinə baş çəkmişdim. O vaxt Culfa rayonunun girişindən Kələki kəndinə qədər 8 yerdə polis postu var idi. Hətta o vaxt biz polis postlarından keçə bilmədiyimizdən Kələkiyə dağ yolu ilə getmişdik. İndi nə Əbülfəzil Bəy var, nə də həmin polis postları. Naxçıvanda olduğum bu 4 gün ərzində isə hara gedirdimsə, bir neçə polis əməkdaşı daim ardımca gəldi. Hətta geri, Bakıya qayıdarkən Naxçıvan havalimanında da onlar bir növ məni tək buraxmadılar. Hələ Bakıda olarkən işitmişdim ki, Naxçıvan havalimanında bəzi jurnalistlərin kamera və diktofonları əllərindən alıb. Ancaq mən Naxçıvan havalimanında polisin hər hansı müdaxiləsi ilə qarşılaşmadım. Düzdür, uçuş yenə də ləngidi. Ancaq daha bundan danışmaq istəmirəm. Çünki onsuz da Naxçıvanda təyyarələrin uçuş cədvəli formal xarakteri daşıyır və bu vəziyyət heç kimi təəccübləndirmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız